Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kun ihminen antaa kaikkensa jonkin asian puolesta, johon hän uskoo, ympäriltä löytyy aina epäilijöitä ja ilkkujia. Etenkin aloitteleva pop-yhtye joutuu usein todistamaan epäilijöille haaveensa elinvoimaisuutta. Tälle on suomen kielessä erinomainen ilmaus: hakata päätään seinään. Mutta sille, kun yrittäjä epäilijöiden ilkkumisesta huolimatta onnistuu hankkeissaan, kielestämme ei löydy selkeätä ilmausta. Tiedettähän sen tunteen, ähäkutti, onnistuinpa. Lähimmäksi osuu pitkän nenän näyttäminen, mutta siinäkin on aimo annos lapsellisuutta. Internetissä ilmestyvän viihdesivuston plaza.fin kirjoittaja onnistui kuitenkin kielemme kuvaston uudistamisessa omalla tavallaan maaliskuun lopulla kirjoittaessaan heavy-yhtye Teräsbetonin taipaleesta maamme Euroviisu-edustajaksi. Plaza.fi analysoi näin.
Viikon sitaatti.
Niille, jotka luulivat Teräsbetonia kertakäyttöiseksi projektiksi, on sankarihevi nelikko näyttänyt pitkää kieltä. Nimetön kuulijamme pohtii ilmausta. Tässä on sekoitettu kaksi sanontaa: odottaa kieli pitkällä ja näyttää pitkää nenää. Ja vaikka se kuinka on todennäköisesti vahinko, minulle siitä tulee mieleen toinen show-hevipumppu Kiss, jonka tavaramerkkinä oli kielen roikottaminen ulkona. Sinänsä osuva assosiaatio. Myös vanha hevidiggari ja kielimies Aristoteleen kantapää ihastelee lopputulosta. Toivotaan siis, että suomeksi laulavan heviyhtyeen Teräsbetonin pitkä suomen kieli kantaa Belgradissa hedelmää. Moni kuulija varmaan huomasi, miten valtakunnan jääkiekkoherruuden voitti äskettäin oululainen joukkue nimeltään Kärpät. Kakkoseksi tuli espoolainen Blues ja kolmanneksi tamperelainen Tappara. Urheilua ja ruumiin kulttuuria pidetään perinteisesti älyn leiskauttelun ja verbaalisen lahjakkuuden vastakohtana. Mutta kun miettii, että kärppä eli portimo on näätäeläimiin kuuluva peto, Blues on mustan juurimusiikin laji ja Tappara, viikinkiaikoina käytetty kaksiteräinen asekirves, ei voi kuin ihastella urheilijoiden mielikuvitusta. Eivätkä jääkiekkoilijat ole ainoita. Lentopalloa pelaa orpo, jääpalloa Veitsiluodon vastus sekä narukerä ja Sotkamossa pelaa pesäpalloa Jymy. Esimerkkejä kiehtovista urheiluseuran nimistä on satoja. 150 vuotta sitten urheiluseurojen nimiviidakko oli ratkaisevasti erilainen, koska silloin vasta perustettiin ensimmäinen suomalainen urheiluseura. Kyseessä oli porilainen purjehdusseura Segelföreningen i Björneborg eli BSF. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Suomen urheilukirjaston ja tietopalvelun osastonjohtaja Matti Hintikka, mies, jonka työpaikka on Olympiastadionilla, kertoo meille nyt, mitä kaikkea urheiluseurojen nimimaailmassa on tapahtunut. Suomen urheilukirjaston ja tietopalvelun osaston johtaja Matti Hintikka. Kärpät ovat pikkupetoja, Blues on synkkä musiikkityyli, jokerit ovat korttipakan kortteja. Miksi urheiluseurien nimet ovat niin hassuja?
Tulee kolme selitystä mieleen heti. Ensimmäisenä se, että on tietysti haluttu tehdä persoonallisia erottuvia nimiä. Sitten aikanaan, kun näitä alettiin tehdä tällaisia nimiä, jotka itse asiassa eivät tarkoita mitään, syynä oli se, että urheiluseurat muuttuivat jonkun lajin erikoisseuroista yleisseuroiksi. Aikaisemmin oli luistinseuroja ja hiihtoseuroja ja purjehdusseuroja aivan ensimmäisenä. Sitten kun alettiin harrastaa monia lajeja, piti keksiä yksi yhteinen nimittäjä. Itse asiassa tämä 1800-luvun puolivälin urheiluseurojen järjestäytyminen, se liittyy jopa tällaisiin maanpuolustuksellisiin ja sotilaspoliittisiin näkökohtiin. Ja sitten toisaalta, että autonomian aikana mahdollistui ylipäänsä tällainen yhdistystoiminta, niin ensimmäisenä oli sitten liikkeellä eliitin pursiseurat, ensimmäisenä porilaiset. Ja aivan ensimmäisenä sitten oli myös ammunta, metsästysseurat, ampujainseurat. Metsästys oli aivan niin kuin keskeinen osa urheilua ja metsästyskoirien harrastus ja vastaava toiminta. Se urheilu oli vähän erityyppistä, mitä sillä nykyään käsitetään. 1800-luvun lopulla tosiaan tuli tällaisia urheilun yleisseuroja. Ja sitten tietysti tähän liittyy se, että seurat olivat siinä vaiheessa suomenkielisiä. Eli ruotsinkielisellä puolella itse asiassa se tapahtui vähän myöhemminkin se muutos kenties. Ja vähän tietysti pienemmin, sitä ehkä niin hyvin ei tunneta. Suomenkielisellä puolella ensimmäisiä oli Helsingin Ponnistus. Ponnistus on niin vanha seura, että silloin tietysti vielä lajikirjo oli oikeastaan vasta mukautumassa tällaiseen nykyiseen muottiinsa. Voimisteluseurahan ponnistusalkujaan on niin oikeastaan kaikki. Yleensähän seurien nimessä oli sen lisäksi, että oli joku nimi, oli että voimistelu- ja urheiluseura se ja se. Urheilua harrastiin tietysti, yleisurheilu nyt oli, mutta sitäkään nimitetty edes vielä yleisurheiluksi, termiä ei ollut olemassa. Kansallisromantiikan synnyn myötä alkoi tulla tällaisia seurien nimiä, kuten Kaleva, Sampo, Kullervo ja sitten eläinten nimiä. Ja sitten oikeastaan se ryöpsästi mielikuvitus valloilleen 1900-luvun alkuvuosina jo. Ainakin Savon puolessa näyttää olleen hyvin useammassakin paikassa Itämurteiden alueella tällaisia nimiä jopa kuin Nahjus. Keski-Suomesta tiedän, Kalmarin Nahjus on ainakin pitkään harjoittanut urheilutoimintaa ja siellä on paikkakuntia, jossa on samalla paikkakunnalla voi olla Nahjus ja Kuhnus.
Jännittävää. Tässä tulee mieleen legendaarinen urheiluseura tai ainakin urheiluseuraparodia Lopen uupuneet. Onko kyseessä ollut huumori vai tarkoittaako Nahjus paikallisella kielellä jotain, mitä me nyt emme tässä pysty kuvittelemaan?
Sen verran Keski-Suomen murretta kyllä tunne, että kyllä se pitäisi olla ihan huumorimielellä tehty nimi jo silloin, että ilmeisesti vähän sellaisena antiteesinä näille kovinkin uljaille nimille Jyryt ja Iskut ja Voitot ja Tähdet ja mitä näitä nyt oli. Aikansa viihdetoimintaahan se urheiluseuratoiminta oli ja monet urheiluseurathan toimivat jonkun nuorisoseuran urheilijat nimikkeellä.
Onko tässä urheiluseuran nimen valinnassa haluttu harrastaa psykologista sodankäyntiä? Saavutetaan osa voittoa jo tällaisella murskaavalla nimellä.
No, uskoisin näin, että tällaiset nimet kuin Jyry, Isku, Into, Riento, Urho, kaikki THL:n seuraaja muuten, kaikilla näillä on sellainen hyvin niin kuin taistelumentaliteetti siinä nimessä, ainakin näin sen itse tulkitsen, ja on silloinkin varmaan sitä tavoiteltu.
Tämä jako TUL:ään ja SVUL:ään, sehän on yksi merkittävä seuran nimin vaikuttanut asia.
Kyllä, että Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto on myöhemmin Suomen Valtakunnan Urheiluliittoon kuuluneet seurat, siis porvariurheiluseurat. Oikeastaan jossain vaiheessa siellä puolella latistui se nimitraditio, että suurin osa seuroista on urheilijoita, palloilijoita, hiihtoseuroja, hyvin tällaisia lajia kuvaavia, ei millään lailla erityisen loistokkaita tai tällä tavalla johonkin ylevään pyrkiviä, että se puoli jäi sitten ehkä oikein leimallisesti TUL:n puolelle ja siellä on käytetty sitten koko kirjo. Silloin oikeastaan, kun tämä liittojen valtataistelu alkoi, eli 20-luvulla, jolloin TUL oli perustettu 19, sen jälkeen tuli tämä tilanne, että SVULin puolella huomaa, että suorastaan niin kuin värikkäimmät nimet jäivät semmoiselle tasolle kuin kisaveikot, kisaveljet, sen enempää juuri revitelty. Toki sitten on näitä paikallisia poikkeuksia, joilla haettiin hyvinkin värikkäitä nimiä, joka on ihan oma alatyyppisä. Eli esimerkiksi alkusointua haettiin. Jos mietin lapsuuden kotiseudun pitäjä ympärillä, siellä on urheiluseuroja Kangasniemen Kalske, Hankasalmen Hanka, Viitasaaren Viesti. Ja tietysti tähän sarjanhan kuuluu kaikkein tunnetuimpana Myrskylän Myrsky.
Miksi porvariseuroilla se nimityyli sitten latistui näin latteaksi?
Epäilen, että se liittyy siihen, että TUL:n puoli jollakin tavalla omi nämä rankemmat nimet ja toisaalta tähän svullilaiseen porvariurheilun nimistöön näyttää liittyvän sitten tämä voimakas paikallisuus, että haettiin sitten jotakin tällaista joko paikallista alkusoinnun kautta tai sitten tällaisia persoonallisia muulla tapaa. Ehkä Saarijärven pullistus voisi olla sellainen nimi, joka on sitten tällainen omintakeinen. Ja tämän tyyppisiä nimiä kyllä, kun Köyliön lallit. Sitten myös on viljelty Rajamäen rykmentti, tunnettu myöhempi suunnistusseura, edustaa oikeastaan vähän myöhempää huumoriperinnettä.
Suunnistusseuroista yksi tunnetuimpia on Liedon Parma, joka on yleisseura myös. Mistä tulee Liedon Parma?
Sitä nimeä joskus pohtinut ja ensimmäisenä tuli mieleen, että kun kyseessä on erityisesti suunnistusseurana tunnettu seura, maailmanmestareita tuottanut seura, että kyseessä olisi vain yksinkertaisesti Parma, joka liittyy suunnistukseen. Itse asiassa siellä on murteellinen Parma-sana taustalla ja tarina lienee sellainen, seuran omassa historiasta on näin muisteltu, että 1900-luvun alussa paikallinen nuoriso liikkui innokkaasti ja kisaili aivan niityillä ja teillä ja paikallinen isäntämies sitten tällaiseen kisailevaan nuorisoparveen törmäsi ja häneltä nisusäkki putosi tielle ja hän siinä kiroili sitten, että nämä parmatko pörräävät ja peljättävä hevosenkin. Ja kun seuraa perustettiin, niin tuli mieleen sitten jollekin, että sehän on oikein hyvä, että kun kerran parmoiksi haukutaan, niin olkoon sitten, että ollaan parmoja, eli Parma. Itse asiassa tässä tulee yhtenä välivaiheena mieleen nämä erilaiset lyhenteet. Urheilua seuraavalle on itsestään selvää ollut aikanaan, että kun kerrotaan ottelutuloksena, vaikkapa radiossa, KPT, KTP, 01, että jaha, että kuopiolaiset pallotoverit ovat käyneet siellä hakemassa vieraspisteen Kotkan työväen palloilijoilta. Mutta nämä erilaiset tyypilliset kirjainlyhenteet ovat ne, jotka kuulostavat kieltämättä aika hupaisilta vieläkin. Se on ehkä vähentynyt niiden käyttö.
Missä vaiheessa suomalaiset urheiluseurat alkoivat olla nimeltään englanninkielisiä?
No, vanhimpia mainintoja löytyy itse asiassa 1800-luvun puolelta löytyy muun muassa sellainen pyöräilyseura Riding Boys Helsingistä jo 1800-luvun puolelta, mutta nämä ovat poikkeuksia ja joissakin lajissa ne ovat olleet ehkä yleisempiä tenniksessä, muun muassa Lawn Tennis Club on ollut käytössä, mutta varsinaisesti vasta sitten 70-luvulla ja koko ajan ehkä kiihtyen tuntuu kuitenkin, että viime aikoina on ymmärretty, että se ei ole välttämättä niin kuin järkevä tapa erottautua. Ehkä niistä on tullut niin yleisiä, että 70-luvulla muistan koripallon tapiolalaisseura Playboys oli yksi ensimmäisiä englanninkielisen nimen valinneita.
Playboysissa on tavallaan jonkinlaista huumoria ehkä, kun taas sitten jossain vaiheessa tämä englanninkielisten nimien käyttö viittasi siihen, että haetaan malli suoraan Yhdysvalloista. Eri paikkakuntien Oilersseja olen nähnyt pilvin pimein.
Joo, täällä on itse asiassa juurensa myöskin jo vähän kauempanakin, että tässä hiljattain oli esillä vanha jääkiekkoseura Karhukissat Helsingissä, joka on aika erikoinen eläin karhukissa, joka löytyy muuten eläinkirjasta, piti aivan tarkistaa. Karhukissa kuuluu siveettieläimiin, tällainen pandan sukulainen lienee, en aivan tarkkaan kyllä tiedä. Mutta Yhdysvalloissa on ilmeisesti aika paljon erilaisia seuroja, jotka ovat käyttäneet tätä Bearcats-nimitystä, ja sieltä sitten Karhukissat omaksui aivan logoa myöten mallin. Tosin kuulin, että ja näin ymmärsin, että Karhukisat oli ensin suunnitellut sellaista vielä enemmän jääkiekkoon liittyvää nimeä kuin Savun syöjät, jonka tausta on siinä, että aikanaan Kanada edustivat seurajoukkueet jääkiekon MM-kisoissa. Trail Smoke Eaters voitti 2 kertaa jääkiekon maailman mestaruuden itse asiassa. Tilastossa lukee Kanada, mutta todellisuudessa on tällainen pienen paikkakunnan trailin kyläjoukkue suorastaan, joka voitti jääkiekon maailmanmestaruuden viimeksi vuonna 1961. Lahtelaiset olivat jo käyttäneet savunsyöjät nimitystä 50-luvulla.
Ahaa. Luulin, että kyseessä on kahden seuran yhteenliittymä, vaikka Kallion Karhut ja Töölön Kissat. Eikö yksi urheiluseurojen hassujen nimien lähde ole tällaiset seurojen fuusiot?
Kyllä. Johtaa myös muihinkin kuin hassuihin lopputuloksiin. Ehkä tuoreempi on salibändissä. Sulkapallo ja salibändi Vuosaari, SSV, alkuperäinen SSV, yhdistyi Vuosaaren viikinkien kanssa. Ja siitähän seurasi sitten tällainen vähän sotahistoria, oikeastaan aika ikävällä tavalla viittaava SS-viikingit. Ja näin ollen tätä nimeä piti sitten muuttaa muotoon. Se kai nykyisin on salibändiseura Vikingit ja lyhenne on edelleen sitten SSV, mutta logossa on Vikingit. Tosiaan tämä viittaus tähän toisen maailmansodan aikaiseen suomalaisiin vapaaehtoisiin SS-miehiin niin oli tietysti ihan fiksuakin, että ettei vaan kukaan esimerkiksi ulkomailla, se ei ole oikein hyvä mainosta tietenkään kenellekään.
Seurojen nimissä siis näkyy kaikenlaisia kulttuurihistoriallisia muutoksia. Näkyykö siellä sellaista muutosta, että on siirrytty aatteellisesta toiminnasta, vähän niin kuin raittiusseura-tyyppisestä toiminnasta, liiketoiminnaksi?
Kyllä se näkyy, ja Suomessa on pääsarjatasolla aivan mestarijoukkueena tällaisia puhtaasti jonkun firman nimen ottaneita seuroja. Mielenkiintoista on se, että ne on aika paljon naisten palloilun puolella. Eli ilmeisesti jotenkin on ollut helpompi naisten lähteä siitä, että muuten ei sponsorirahoitusta saada samalla tasolla, niin myydään koko seuran nimiä. On tällaisia nimiä, kuten Kaunis nainen futis. Sitten parhaillaan lentopalloa oikeastaan koko tämän vuosituhannen on dominoinut Vanajan Racing Team, joka hämeenlinnalaisseuran, tämä Vanaja kyllä viittaa ihan yritykseen, ei sinne alueeseen, vaikka tietysti siellä myös Vanaja on. Mulla on semmoinen kuva kuitenkin, että nämä ainakaan ole mitenkään lisääntyneet. Jossakin määrin tästä oltiin kauhean huolestuneita, että kun suomen kieli, rikas suomen kieli tässä menettää, kun annetaan englanninkielisiä nimiä ja sitten myydään kaikki mahdollinen, että tämä korostaa kaupallisuutta. Ja itse asiassa jos mietitään kaikkien kaupallisinta sarjaa jääkiekon SM-liigaa, meidän ainoa ammattilaissarja, niin siellä on kuitenkin vallalla suomalaiset nimet edelleenkin ja se muutosprosessi on ainakin ollut aika hidas, että pari englanninkielistä nimeä siellä on joukossa.
Kyllä, Pelicans ja Blues. Onko Blues kopio jostain amerikkalaisjoukkueen?
No, St. Louis Blues on tietysti yksi esikuva varmasti, ja kai se tietysti siniseen väri, joka jo Kiekko Espoo aikoina joukkueella oli, niin olettaisin, että liittyy.
Sitä ennen hän taisi olla jo Porissa jalkapallojoukkue nimeltään Jats.
Kyllä, ja muistaakseni Lahdessa on ollut lentopallojoukkue Sinfonietta, joka liittyy tietysti että tähän Sinfonia-kaupunkiin ja Porin Jats, Pori Jatsin, tähän että samaan paikkakunnan urheilu ja muu kulttuurielämä sitten vetää vähän kuin yhtä köyttä. En tiedä, onko raha liikkunut kumpaan suuntaan näissä, mutta ilmeisesti on ollut sponsori nämä kulttuurijuhlat jossain mielessä. Tästä johon taloudelliseen tappioon liittyy moninaisissa seuramuutos. Muutoshistorioista on ollut pakko muuttaa seuran nimeä, kun on konkurssiin mennyt edellinen nimi ja seurani on pitänyt vaihtaa sitten, että muun muassa lahtelaisen jääkiekon nimien vaihdon taustalla on tämä, että on jouduttu aina pikkasen viilaamaan nimeä, kun on ajauduttu taloudellisiin vaikeuksiin. Ja lahtelaisen urheilun yksi historiallisia nimiä on Reipas. Itse asiassa Lahden Reippaan tausta liittyy Viipurin Reippaaseen. Lahdessa toimii tälläkin päivänä muuten Viipurin Reipas, joka on nykyään voimisteluseura, kuten Helsingissä toimii Viipurin urheilijat, maineikas yleisurheiluseura. Ja Reippaan kautta sitten syntyi myös jääkiekkotoimintaa, mutta se oli sitten välillä nimellä Hokireipas ja sitä ennen Kiekkoreipas. Ja kun organisaatioita eriytettiin, haluttiin tehdä bisnesurheilua ja toisaalta sitten muut vähemmän bisneshenkiset lajit jätettiin pois. Ja bisneshenkiset ovat tehneet sitten välillä konkurssiakin tai ajautuneet vaikeuksiin ja muut perinteisemmät jatkavat sitten vanhoilla nimillä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Sakari Haatainen lähetti Aristoteleen kantapäälle Tamperelainen lehdessä olleen ravintolan mainoksen. Hyvän ruoan ja monipuolisten juomien verraton viihtymispaikka Epilässä. Sitaatin lähettänyt Haatainen pohtii, että on hyvä, että ruoat ja juomat viihtyvät ravintolassa, mutta luulisi ravintoloitsijan haluavan myös asiakkaiden viihtyvän paikassaan. Aristoteleen kantapää on iloinen ravintoloitsijan humaanista asenteesta elintarvikkeita kohtaan, mutta pohtii, miten ruokien ja juomien viihtyvyyttä ravintolassa oikein parannetaan. Hämeenlinnalainen Pentti Aalto tiedustelee Aristoteleen kantapäältä, että pitäisikö hänen tarkkailla tavallista enemmän vaimoaan. Hämeen Sanomissa oli nimittäin STT:n juttu, jonka otsikko kuuluu näin. Oma kumppani tappaa 20 suomalaisnaista vuodessa. Aristoteleen kantapään mielestä oman puolison tarkkailu päivittäin tekee meille kaikille hyvää, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa Kyllä otsikon laatijan kannattaisi tarkkailla enemmän omia otsikoitaan kuin omia tai muiden puolisoita.
Moderni jääkiekko on kovaa peliä. Viime vuosina on yhä enemmän keskusteltu siitä, miksi väkivalta, joka kadulla johtaisi ehdottomaan vankeuteen, sallitaan jääkiekkokaukalossa. Viime kaudella jääkiekon ystävät saivat ihmetellä lajia sivuavaa huumeoikeudenkäyntiä ja poliisijuttua, jossa pelaaja olisi viljasussa käynyt vastapuolen pelaajan kimppuun. Silti suurin osa jääkiekon pelaajista on rehtiä ja urheilullista porukkaa, joten maaliskuun puolivälin otsikko Ilta-Sanomien verkkoliitteessä sai ainakin kuulijamme nimettömän sydämen lyömään tyhjää. Otsikko kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Ilveksen ulkomaalaisilta kuppi nurin. Ajatus tamperelaisjoukkue Ilveksen ulkomaalaisvahvistusten kuolemasta on kuitenkin ennenaikainen. Toimittajan tarkoitus oli ilmaista, että Mike Bishailta ja Jakub Goreisilta petti ottelussa Kärppiä vastaan hermo, mutta ilmeisessä tunnekuohussa hän valitsi otsikkoon kuolemista tarkoittavan kaunisteluilmauksen heittää kuppi nurin. Toinen vaihtoehto on, että hän teki sen tyhmyyttään tai sivistymättömyyttään. Aristoteleen kantapään fraasirikosjoukot uskovat kuitenkin ihmiseen ja antavat rikkeestä epäillylle toimittajalle vielä yhden mahdollisuuden, niin kuin miehisessä jääkiekkomaailmassa on tapana. Jalkapallokulttuuriin kuuluu kaikkialla maailmassa voimakas sitoutuminen suosikkijoukkueeseen. Tähän kuuluu lempinimen antaminen oman maan joukkueelle. Nigerian jalkapallomaajoukkue on Super Eagles eli Superkotkat. Azerbaidžanin edustusjoukkueen lempinimi on runollisesti Odlar Jurdu eli Tulen maa. Maltalaiset jalkapalloilijat taas ovat Pyhän Johanneksen ritareita. Suomalaisilla jalkapallon kannattajilla onkin ollut vaikeuksia seistä maajoukkueensa takana, kun joukkueella ei ole ollut vakiintunutta lempinimeä. Suomen joukkueen menestys ei kansainvälisten suurkisojen karsinnoissa ole ollut kehuttava, joten vielä muutama vuosi sitten maajoukkueen kutsumanimiksi ehdotettiin nimiä Puppelit tai kansallisromanttisesti Tontut. Viime kesän Belgia-maaottelu kuitenkin toi avun tähän hätään. Helsingin olympiastadionille pesiytynyt Bubi-huuhkaja keskeytti ottelun noin 6 minuutiksi lentämällä kentälle. Heti kun huuhkaja lensi tiehensä, Suomi meni pelissä 1-0 johtoon. Siitä lähtien Suomen jalkapallomaajoukkuetta on nimitetty huuhkajiksi. Huuhkajat on oiva nimitys joukkueelle, jota leimaa tietty hitaus, mutta jota kuitenkin halutaan arvostaa.
Viikon sitaattivinkki.
Aristoteleen kantapää kehottaakin kaikkia kuulijoitaan puhumaan tästä lähtien huuhkajista ja toivoo joukkueelle viisautta kukistaa vastustajansa myös päiväsaikaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.